yetle yer ada tıkayotu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 17-nji maýy, tepdäniň anyny güni. Sünk programamyzda uzawa çeken çagwa tebäpli aşgabady we töwereklerini subatýar. Türkiýede ýitiren oglyny gözlemekçi bolýan Marly kaka türk wizasy berilmedi we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunus qullukları ötün aksımın dovamında Rusiyanın atan 20 dronunun əhlisini urup düşürdü. Bu arada harvalar 17. mayda irden xabar verdiler. Ukrainanın harva hova güçlerinin maglumatına ora dronlar yurdun Kharkiv, Poltava, Vinnytsa, Odessa ve Mykolaiv sevitlerinin üstünde urulupdır. Munun neticesinde dören adam itkileri ya da viransılık varada badavat maglumat qovuşmadı. Bu ağırlıkta Kharkiv regionunun Harva administrasiyasının başlığı Aleksin Yehubov'un maglumatına öre, Kharkiv şehirinin üstünde 5 dron urulup, onların yere kaçın kalındıları şehirin etraplarının birinde yangının dörümögüne sebep bolupdyr. Eýranyň demirazyk gündogur sebitlerinde Sultanda Masat şehirinde ağır yağışlar ve su josmaları sebäpli azında 7 adam helak boldy. Yerli resmiler halat ediş işlerinin dowam ettirilýändigini, pidalaryň sanynyň hem artyp biljekdigini duýdurýarlar. Su josmaları söhepdäniň başyndaky ağır yağışlaryň netijesinde döredi. Şäherleriň köçelerini su bastı. Sosial mediada paýlaşylan videolarda fiýliň uloglary hem sirip akydysyny synlata bolýar. Yerli maglumatlara görä azyndan 12 adam direktiz ýitendilip hasaplanýar. 16-njy maýda Gazastanyň paýtagty Astanada howpsuzlyk gullukları aktivist Aydar Sızdykowy belli edilmedik aýplamalar etasynda sakladylar. Sızdykowyň aýaly Aygül Tokpaýewa spetsnaz ofitserleriniň ýoldaşyny öýünden akydyp barýan videolaryny paýlaşdy. Tokpaýewa adamsynyň ýagdaýyndan habar tutmak üçin polisiýanyň idarasyna gidendigini, emma goňşularynyň polisiýanyň öýlerini döküp baslandygyny habar bereninden soň ýzyna, zaýlaryna tarap howlugandygyny aýtdy. Soňy bilen öýden çykyp barýan howpsuzlyk gullukları bu ýagdaýlary video alyp duran Tokpaýewanyň elindäki telefonuny hem almagy tinistiler. Olar özlerinin nesagarsy bölümünün isgärlerdigini aýdypdyrlar. Sızdykow hasaba alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Kazakstan atly opozisyon partiýanyň aktivistidir. Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde tikinçilik salonlarynyň birinde bi-kanun ýagdaýda işlendigi aýdylyp 28 san Pakistanly saklandy. Bu arada 16-njy maýda Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti mälim etdi. Resmi beýana töre, daşary ýurtlularyň Gyrgyzstanda galmak üçin wiza möhleti gutarypdyr. Saklanan adamların İçeri İşler Ministerliğinin ekstremizme karşı ve migrasiya merkezinin tutukhanasına iyi verilecektiği belleniler. 15-nji maýda Bişkekiň polisiýasy köçe ýol howpsuzlygy boýunça aladalary salgylanyp, mototsiklerde we skuterlerde kuryerçilik bilen meşgullanýan 400 töwereg daşary ýurtly studentiň getirip bermek hyzmatlaryny toktatdy. Gazastanda sud zinanların hak hukukları uğrunda görüşen Femitina Toporunun iki ağdasını Almatı'da ruhsat verilmedik yürüyüse katnasını üçin cerime yazdı. Bu yürüyüs Ozolka İktisadiyet Ministeri Kuandek Büşünbayev'in öz ayalını zalimlerce urup öldürmekte güneli tapılıp, ona 24 yıl türme hükümünün verilmeğine karşı geçirilipti. Gülbakıt Otebay'ın ve Gülzade Sirza'nın her birine 184 bin tenge, yani 415 dolar cerime yazıldı. Olar ruhsat verilmedik cimetçilik çaresini kuramalaştırmakta ve ona katnaşmakta güneli tapıldılar. Aktivistler özlerinin güneyesini boyun almadılar. Otebay ve Sirzan Bişimbayeva ömürlük türme tutsaloğunun verilmeğini talep eden aktivistlerin arasında bolupdy. Rusiyanın demirazı Kavkaz regionundaki Çeçenistan Respublikasının didim zor dolandırıcısı Ramzan Kadyrov'un yakın yaranı Magomed Davudov Çeçen parlamentinin başlığı vezipesinden çekilendiğini ıglan etti. Ol 9 yıl eyelen bu vezipesinden gidendiğini 15. mayda mälim etti. Amerika ve Britanya Davudov'un Çeçenistan'daki adam hukuklarının köpçülüklün yağdayda bozulmağındaki rol üçin ona karşı sanksiyalar girizdiler. Kadyrov'un Telegram kanalında yazmağına öre Çeçen parlamentinin täze başlığı hükmünde Said Zamaldayev bellenipdir. Ol mundanın parlamentin spikerinin orunbasarı olup.